Uyun voqealarini o'rganayotgan mustaqil komissiya raisi Abdug'ani Erkabayevning aytishicha, 3 oy oralig'ida qonli voqeada jabrlangan 100 dan ortiq odam va guvohlar bilan uchrashilgan. O'nlab video tasmalar o'rganilib, hozir ularning haqiqiy yoki qalbaki ekani aniqlanmoqda. Abdug'ani Erkabayevga ko'ra, ayni paytda hukumat a'zolaridan ham ko'rsatmalar olinadi.
Akırkı yatağı kaldı. Bu Bişkek'teki açıklayıcı koyun. Resmi adamlardan da patatolojiler var.
Hozir ishimizning so'nggi bosqichini boshladik, ochig'ini aytsam bo'ladi. Bu bosqich markaziy hukumat rahbarlari, kuch tuzilmalari va muvaqqat hukumat a'zolarining o'sh voqealaridagi xatti-harakatlariga baho berishdan iborat bo'ladi, dedi Abdug'ani Erkaboyev. Aytib o'tish kerakki, mustaqil komissiya raisi bundan avvalgi chiqishlarida o'sh qirg'inini o'zbeklar boshlagan, o'zbeklar qirg'izlarni qirgan, qirg'izlar esa o'zini o'zi himoya qilgan deb bildirgan edi. Ayni paytda Abdug'ani Erkaboyev bu xulosani yangi tafsilotlar bilan boyutgan ko'rinadi.
Men to'liq javobgarchilikni aytaman. Mana oldindan tayyorlanib, har qaysi tarafda, har qaysi bog'da ishlar bo'lgan.
Men to'la mas'uliyat bilan aytamanki, bu qonli voqea ancha vaqt turli joylarda va aniq rejaga asosan puxta tayyorlangan. Biz bu fojiada tashqi va ichki kuchlarning izlari borligini aniqladik. Bu ma'lumotlarni o'sh voqealarini o'rganayotgan xalqaro komissiyaga ham taqdim etamiz, dedi Abdug'ani Erkabayev. Komissiya raisi bu hujjatlar maxfiy ekanini va shuning uchun ham u faqat rasmiy xulosa bilan birga e'lon qilinishini bildirdi. Aytib o'tish lozimki, mustaqil komissiya bir qator nodavlat tashkilotlari va turli millat vakillaridan iborat 30 kishilik guruhdir. Biroq komissiyaning barcha a'zolari ham mazkur guruhning faoliyati samarali, uning xulosasi esa xolis bo'ladi degan fikrda emaslar. Komissiyaning bir qator a'zolari bu guruh faoliyatiga norozilik sifatida komissiya a'zoligidan chiqqanlar. Ulardan biri huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovadir.
Qal jaraqtari elning qo'lina tushib qolgani bo'yicha qancha qilmish ish qo'zg'oldi, qaysi odamlarning qo'lina tushdi?
Odamlar qo'liga qurol yaroq qayerdan tushib qoldi? BTRlar talonchilar qo'lidan qachon tortib olindi? Qurol aslaha aynan qaysi yerlarda ishlatildi? Bu savollarni ham o'rganishni talab qilganmiz. Bu masalada harbiy qismlar zobitlarini, harbiy prokurorlarni chaqirib savol berganmiz. O'shanda milliy komissiya qurol masalasiga mutlaqo e'tibor bermasligi kerak, bu masalani ko'tarmasligi kerak deb bizga qarshilik ko'rsatishgan. Milliy komissiya odamlarga qurol tarqatilgani holatiga ko'z yumayapti. Shuning uchun ham bu komissiyaga nisbatan huquq himoyachilarida ishonch qolmagan, dedi Aziz Abdurasulova. Bishkeklik mustaqil kuzatuvchi Sardor Bag'ishbekov esa milliy komissiya xulosasi adolatli va xolis bo'lishiga shubha bildiradi.
Komissiya tuzilgandan boshlab komissiyaning ko'plab a'zolari shu komissiyaning maqsadlarini atqarmay.
Komissiya tuzilganidan boshlab uning ko'plab a'zolari siyosat bilan mashg'ul bo'ldilar va komissiyaning asl maqsadidan chetladilar. Bugungi kunda nafaqat milliy komissiya, balki Qirg'iziston hukumati ham O'sh va Jalolobod voqeasi yuzasidan adolatli xulosa chiqarishga ma'naviy jihatdan tayyor emas, dedi Sardor Bag'ishbekov. Ayni paytda huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova milliy komissiya o'z faoliyatida O'sh qirg'ini paytida halok bo'lganlar va jabrlanganlar haqida ma'lumot yig'ish masalasiga ham beparvo bo'lganini aytadi.
Bugungi kungacha nimga sebepdan o'lgandirdin ati jo'ni tizmasi ochiqqa chiqilik.
Nega shu kungacha halok bo'lganlar ro'yxati e'lon qilinmayapti? Norasmiy ma'lumotlar rasmiy ma'lumotlardan juda katta farq qiladi. O'shda bir necha ming odam o'lgani haqida ma'lumotlar bor, dedi Aziza Abdurasulova. Rasmiy ma'lumotlarda O'sh qirg'inida halok bo'lganlar soni 429 odam deb ko'rsatiladi. Aziza Abdurasulova xorijiy radiolardan biriga bergan suhbatida Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligiga tayangan holda rasman halok bo'lgan deb e'lon qilingan 415 odamdan 209 nafari o'zbek, 100 nafari qirg'iz, 5 nafari boshqa millat vakillari ekanini, 51 jasadning esa shu kungacha millati aniqlanmagan aytgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.